Emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Početku stvori Bog nebo i zemlju i ljude na njoj i blagoslovi ih.
Riznica, riznica,
riznica. Darova našim pradedovima i našim dedovima.
Riznica, riznica.
Sveti otac Justin Ćelijski. Ako bi se sve tajne vere hrišćanske, sve tajne Novog Zaveta Bogočoveka Hrista, sve tajne crkve Bogočovekove mogle svesti na jednu tajnu, onda je ta tajna sveta tajna Evharistije, sveta liturgija crkve pravoslavne. Jer nam ona objavljuje i daje vascelog Gospoda Hrista u svom čudesnom bogatstvu i raskošju njegove bogočovečanske ličnosti i njegovog bogočovečanskog dela i tela, koje je crkva, jer je sveta liturgija, crkva Božja sa Hristom i u Hristu i Hristos među nama i u nama. Sveta liturgija je po bogomudroj reči svetog Teodora Studita i svetog Jovana Damaskina ponavljanje i ispunjenje celokupnog bogočovečanskog domostroja spasenja čoveka i sveta. Srž je svete evharistije, svetootački rečeno, Bog postaje čovek da bi čoveka učinio Bogom. Liturgijsko sobranje vernih u Hristu i pričešće Hristom otkriva i projavljuje tajnu crkve kao tela Hristovog. Liturgijsko sveto pričešće je uvek telo sveživog i životodavnog Gospoda Hrista. Ovo je telo moje i mi smo njime i kroz njega uvek Hristovi, svagda nanovo njegovi. A i oni koji su sa nama u svetoj liturgiji, tim svetim telom pričešćuju. Po apostolskom svedočenju hristonosnog Pavla, čaša blagoslova, čaša svete Evharistije, koju blagosiljamo, nije li zajednica krvi Hristove? Hleb koji lomimo u svetoj liturgiji, nije li zajednica tela Hristovog? Jer je jedan hleb, jedno smo telo mnogi, jer se svi od jednog hleba pričešćujemo. Tako svi sačinjavamo jednu bogočovečansku zajednicu, crkvu. Sveta liturgija je tajna same crkve, tajna pričešća je sjedinjenje sa Hristom Bogom i međusobno. Tek u svetoj liturgiji mi pravoslavni ispoljavamo u punoći našu veru i pripadnost Hristu Bogočoveku, raspetom i vaskrsnom za nas, našu veru i pripadnost Svetoj Trojici i Carstvu Nebeskom.
zapevajmo svi jednim srcem.
Samo na našenje mi je ostalo kao nešto što znam da se nikad više neće ponoviti, bilo mi jako lepo.
Razgovori. Razgovori.
U isto vrijeme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Da se uvijek
veće se božanstve tajnama Hristovi, koje svete i spasenosti dane.
Razgovori. Razgovori.
Poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju Verujem. Tema današnje emisije je liturgija i pričešće. Moj gost Marko Dabić, otac Marko Dabić. Oče Marko, ajde prvo da razjasnimo u stvari šta je pojam liturgija i koliko je usko povezano liturgija i pričešće.
Pričešće je deo liturgije, a sveta liturgija je centar bogoslužbenog života, uopšte centar hrišćanskog života. To je prinošenje časnih darova koje sav ljudski rod prinosi preko sveštenika. Gospod Bog ih osvećuje i pretvara u svoje telo i krv i vernici se pričešćuju i na taj način se najtešnije i najbliže sjedinjuju sa samim Bogom. I to je dakle osnovna sveta tajna. Kažu mnogi bogoslovi, iz te svete tajne izviru i ostale svete tajne. Ranije recimo venčanje se vršilo isključivo na svetoj liturgiji. I danas ima ponekad da se to tako obavi. Ja sam par puta služio liturgiju sa venčanjem i to je nešto što je mnogo, mnogo lepše i potpunije nego ovako kad se samo vrši venčanjem mimo liturgije. Isto tako i krštenje. Tu u stvari svaka sveta tajna dobije tu svoju punoću, jer to je sabranje svetih, odnosno vernika, oko svog sveštenika ili episkopa i to je zajednička molitva i zajedničko pričešće i sajedinjavanje sa Bogom i jednim sa drugim. Tako da je to ono bez čega hrišćanski život prosto ne može da se zamisli. Mnogi ljudi kažu, bitno je da ja verujem u Boga, što bi ja sad išao u crkvu? Ne verujem ja u sveštenike, nego u Boga. Ali niko i ne traži od ljudi da veruju u sveštenike, već da dolaze u crkvu, da se pričešćuju telom i krvlju Hristovim, koje je sam Gospod za nas ostavio na veliki četvrtak, tu svetu tajnu liturgije, i ustanovio i rekao, ovo činite u moj spomen. Tako da je to ono što je sam Gospod zapravo ljudima dao kao najsigurniji put spasenja.
Napomenuli ste na početku, dakle, prinošenje časnih darova. Šta su časni darovi?
Pa, u svim verama postoji neka vrsta žrtve. Kada vernici, svejedno koji su ti vernici, u znak zahvalnosti Bogu, tom svom božanstvu, prinose neke darove ili žrtve. Postoje čak i kod onih najgrubljih religija prinošenje ljudskih ili životinskih žrtava. U hrišćanstvu ta žrtva je zapravo hleb i vino. I to je kao neki simbol svega onoga što imamo ovde na zemlji, što nam je Bog dao, hleb koji nam je osnovna namirnica za prehranu i vino kao najlepši dar, najlepši prinos onoga što čovjek uzgaji. I kada se prinose ti darovi, kaže sveštenik, tvoje od tvojih, tebi prinoseći zbog svega i za sve. Tvoje, tu se misli na hleb i vino, jer to je opet dar Boži. Od tvojih, tu se misli na ljude koji su opet Boži. Prinosi se zbog svega onoga što je Bog učinio. To su dakle ti časni darovi koji se prinose i koji bi trebalo da budu uvek od, kaže se u pravilima, od najlepšeg brašna, najlepšeg grožđa da se pravi to što se prinosi, dakle da bude ono najčistije. To je znači izraz zahvalnosti čoveka Bogu, a odgovor na to je pretvaranje tih časnih darova, odnosno tog prinosa, u telo i krv Hristovo. Mnogi danas misle kako je to samo simbolično, kao da to zaista nije telo i krv Hristova, prosto ne mogu da veruju, jer smo nekako zaraženi tim virusom sumnje. Umjesto da imamo veru u Boga, mi imamo stalno sumnju u Boga i sumnju jedni u druge. Na koji način se to pretvara, vino i hleb, u krv i telo Hristovu, to je ljudskom mozgu neshvatljivo. Ali postoje mnogi slučajevi, mnogi primjeri, kada je, recimo, neki sveštenik sumnja u to, pa se zaista uputir, uputir je taj sud, ta čaša, gdje se nalazi krv, odnosno telo vino, gdje se zaista vino pretvori u krv na vidljiv način. Na taj način Bog u stvari nam pokazuje da je ono što crkva propoveda istina, isto kao što se mnoga druga čuda događaju, ali na taj način da ih mi zaista vidimo, recimo mošti koje postoje od svetitelja, koje ne trunu, postoje čak mošti koje i dalje imaju istu telesnu temperaturu kao živ čovjek. Ili recimo osvećena voda ili bezbrojna iscjeljenja koje se događaju na ostrogu i na drugim velikim svetinjama, ili recimo silazak blagodatnog ognja na Veliku subotu, to su znači sve čuda kojima se Bog javlja svetu. Ovo je isto jedno čudo nad čudima, jedino što je razlika u tome što mi to ne možemo da vidimo našim telesnim očima, ali svetitelji koji su bliski Bogu i prijatelji Božiji, oni su to vidjeli duhovnim očima i oni nam prenose svoje iskustva o tome.
To je isto kao sa strujom, ne vidimo je, ali...
Pa da, mi mnoge stvari ne vidimo. Gravitaciju ne vidimo, ali ajde sad koji da kaže ne postoji gravitacija. Treba da shvatimo da mnogo toga čovjek ne vidi, a postoji. I čak je to mnogo jače postojanje i bitnije postojanje od onog što vidimo.
Koliko je značaj pričešća uopšte za svakog vernika?
Pa sam Gospod Isus Hristos je rekao, jedite ovo je telo moje i pijte ovo je krv moja, na Veliki četvrtak. I time nam je u stvari rekao da je to ono što je suštinski bitno za naše spasenje, jer treba da shvatimo da je Bog stvoritelj i duha i duše i tela i da se u crkvi ceo čovjek spasava. Dakle, ne spasava se samo, recimo, naša duša, već se spašava ceo čovjek i naše telo i naša duša i da će telo vaskrsnuti. To je velika poruka hrišćanstva. Dakle, da se ceo čovjek spašava. I isto tako se ceo čovjek osvećuje, jer mi već ovdje na zemlji bivamo osvećeni blagodaću Duha Svetoga, svetitelji su u tolikoj meri osvećeni da se ni njihova tela ne raspadaju. Isto tako kada se pričestimo telom i krvlju Hristovom, mi postajemo najbliže povezani sa samim Bogom, on postaje deo nas, kao što i bilo koja hrana zapravo postaje deo čoveka i na taj način se osvećuje na najdirektniji način i duša i telo čovekova, odnosno sam čovek, i na taj način se mi spasavamo. Onaj ko to zanemaruje ili ne ceni ili misli da je nebitno, a u isto vrijeme misli da je hrišćanin i da veruje u Boga, on je blagorečeno u zabludi. Jer treba shvatiti da nije hrišćanska vera plod našeg umovanja, pa ćemo mi sad da verujemo kako nam se veruje i to će biti u skladu sa onim što je istina. Već je hrišćanska vera ono što je sam Bog ostavio ljudskom rodu, ne samo vera, već i sveto pismo, crkva, svete tajne, sve je dakle to deo našeg spasenja. I sve je to podjednako bitno za spasenje i zbog toga svaki čovjek treba zapravo da živi hrišćanski, ukoliko zaista veruje u Boga i da ta vera ne ostane samo na nekom teoretskom nivou, u stilu verujem ja u Boga, u isto vrijeme niti idem u crkvu, niti se molim, niti se pričešćujem, niti ima bilo kakve veze sa crkvom. Jer crkva je u stvari telo Hristova, to treba shvatiti i ukoliko zaista verujemo u Boga, treba da budemo deo njega, a ne da budemo ovako negdje sami i da na neki, tako reći, sektaški način sami stvaramo neku svoju veru koja u stvari nije prava vera.
Dobro, ali svi smo mi Božja deca i svakog od nas Bog Isus Hrist voli podjednako.
Pa voli, ali ne volimo mi svi isto njega, u tome je stvar. Dakle, Bog je svakog čovjeka stvorio i svakog ga voli, ali u isto vrijeme nije svaki čovjek zaista, ne ponaša se kao da je dete Božije. Mnogi se ponašaju potpuno suprotno, neki se ponašaju potpuno nezainteresovano, neki se ponašaju kao da su oni sami sebe stvorili, pa će sami da smisle nekog svog Boga i da veruju na neki svoj način. Dosta ljudi kažu, to je čist u stvari protestantizam, ja vjerujem na neki svoj način. To ispada onda da svaki čovjek ima nekog svog Boga. ali to nema veze sa pravim Bogom. To je kao da neko kaže, ja imam svoju matematiku, pa neko kaže 2 plus 2 je 5, za nekog je 6, za nekog je 1000. Postoji samo jedan Bog i jedna prava vera. To naravno ne znači da mi koji smo u crkvi, da ćemo sada da odbacujemo ili ne daj Bože da mrzimo one koji nisu u crkvi, koji ne shvataju pravu veru. Već to znači da mi svojom ljubavlju treba da ih privedemo pravoj veri. Ali isto tako treba da znači da je samo jedna vera i da ne postoji kompromis u tome. Nema kompromisa sa Bogom u smislu ja ću da verujem kako se meni sviđa. Postoji, to je ružna reč kompromis, ali ajde kad smo već počeli tako, postoji naravno ljubav Božja koja dugo trpi svakog čoveka, ali u isto vreme i svaki čovek treba da ima svest o tome da je jedan Bog, jedna vera i da treba živjeti u skladu sa time. Nije to sad neki monopol nad ljudskom slobodom, već je to prosto istina koja je jedna, samo je jedna istina.
Dobro, ja opet moram nekoga se vratim da pitam za razlog zašto je to tako. Opet da ponovim, ono, dokle Bog svakog voli jednako, Isus Hrist se žrtvao u spas svih nas, ali ta odgovornost naša lična u stvari je ključna za taj odnos u veri. Da li tu ima nekih posljedica, ima li nešto što osim na ljubav, tačnije, osim ljubavlju Božju da privučemo ostale vernike da dođu u crkvu, ali neko možda očekuje sankcije, da li tu ima nekog straha od nečega. Sad, to su sve neke logične pitanja koje bi nekaj laik razmišljao.
A da li kod vernika...
Ako ne idem u crkvu,
pa će Bog da me,
Bog će da me kazni i tako pa dalje, a pritom imamo saznanje da smo mi svi Božja deca i da nas sve Bog jednako voli.
Pa ima i toga. Postoji, kažu sveti oci, tri vrste vernika. Jedan je kao rob i on ide u crkvu zbog straha od kazne. Drugi je kao najamnik, on ide u crkvu, odnosno veruje i iskoristi, pa misli, ajde, ići ću ja u crkvu sad, malo ću da se potrudim, kad umrem idem u raj, bit će mi fino. A treći je onaj koji zaista veruje kao sin Boži iz ljubavi. Sin Boži ne u smislu Gospoda Isusa Hrista, nego kao čovjek koji zaista se ponaša kao sin prema ocu. I on zaista veruje iz ljubavi, bilo koje dobro delo ili podvig koji čini, on ne čini iz neke koristi, svejedno da li je to neka korist ovdje na zemlji ili na nebu, već to čini iz ljubavi prema Bogu, odgovara na tu ogromnu ljubav Božiju prema nama i to je ona prava vera. I mi uvek treba da se trudimo da se ponašamo kao taj koji zaista veruje kao sin. Ali u odnosu na ljude koji nisu zaista hrišćani, ne možemo primeniti ni jednu kategoriju od ta tri, jer oni prosto nisu članovi crkve, nisu zaista pravi hrišćani, niti idu u crkvu. Za njih stoji da treba da krenu u crkvu, jer Hristos jeste žrtvovao, dao je svoj život, stradao je i vaskrsao, ali isto tako je i ostavio crkvu, ostavio je svete tajne. Dakle, to nije nešto što je dodato kasnije veri. Sve što imamo u crkvi, naravno ne svaka pojedinost, nešto je i vremenom dodato, što nije od suštinske važnosti, ali sve, dakle, ono što je od suštinske važnosti, svaka sveta tajna, svaka molitva, sve je to u stvari ono što je Bog dao čoveku da bi se čovek spasavao. Nije to neki kao luksuz, pa sad mogu, ali i ne moram. Dakle, sveta tajna pričešća je upravo ono što je Hristos ostavio za čoveka. Sve druge svete tajne, krštenje, to je isto ono što je Gospod učinio prvo, kada je krenuo pre propovedi, Hristos se krstio u Jordanu druge Jovane. Svaka druga sveta tajna je upravo deo božanskog domostroja. Domostroj ili ekonomija, to je sve ono što je Bog učinio za nas i što i dalje čini da bismo se spasavali. Tako da ne možemo da kažemo ja verujem u Boga, a u isto vreme odbacujem ono što je Bog meni dao da se spašava.
Dobro, e sad, da bi se neko pričestio, pretpostavljam da je potrebno da zasluži tako nešto.
Pa to je više rečnik, svetski rečnik. U crkvi u stvari ne postoji taj pojam zasluge. Postoji možda kod katolika, oni to imaju više taj juridički pravni jezik koji je u stvari posljedica tog pravnog shvatanja vere, jer kod njih stvarno to ide, nešto sam zgrešio pa ću da zaslužim kaznu ili tako dalje. Ali u našoj crkvi ne postoji takav pojam zasluge, jer niko u stvari ne može da zasluži, ni najveći svetitelj ne može da zasluži da se pričesti samim telom i krvom od Hrista. Uvijek je to dar prema čoveku, dar Boži čoveku. I niko i ne misli da je dostojan pričešća. Onaj ko misli da je dostojan pričešća, on je u stvari u zabludi ili u prelesti, kako se to kaže. Mi uvijek treba da budemo svjesni da smo grešni, ali u isto vrijeme treba da se trudimo, koliko je to u našoj moći, da svojim životom, svojim trudom, ljubavlju, koliko toliko ipak, neću reći zaslužimo, ali da ne budemo potpuno nezahvalni za taj veliki dar pričešća.
Dakle, svaki vernik koji dođe u crkvu može se pričestiti.
Da, ukoliko se zaista trudi da živi hrišćanski. Dakle, kao što rekoh, grešni smo, ali se trudimo. Nikad ne treba reći grešan sam, pa što da se trudim. To nije hrišćanstvo. Hrišćanski je znači da se trudimo. Ko se zaista trudi koliko može, njega Bog udostoji svetiteljstva. Mi da se trudimo makar pola od toga ili peti deo toga. Da, dakle, živimo hrišćanski, da praštamo jedni drugima, da ne zavidimo, da nikog ne vređamo, da budemo prosto dobri ljudi. Da se molimo Bogu, da postimo, da ne mislimo to što dolazimo u crkvu da je to sad neki naš veliki uspeh. Dakle, da se tako trudimo da živimo hrišćanski i da na taj način ne pokažemo nezahvalnost prema Bogu i tada možemo da se pričestimo. Dakle, treba živjeti hrišćanski, da dolazimo svake nedelje u crkvu, nije to nikakav velik podvig. Da se poste postavi. Sve ono što je Bog zapravo ostavio čoveku, da se trudimo da ispunimo i tada možemo da se pričešćujemo.
Da li vi kao sveštenik možete da kažete nekome ti ne možeš da se pričestiš?
Pa da, to je dužnost moja. Jer nije to neka kazna...
Ako je već to dar Boži.
Da, da, naravno. Jer obaveza sveštenika je da onome ko nije za pričešće, da mu kaže da nije za pričešće. Jer pričešće može da bude i na štetu čoveku. U smislu da ko se zaista nedostojno pričešćuje, recimo, niti dolazi nekad u crkvu, kune, druge, to se često događa, nažalost. Ide kod vračare, ili tako čini neke očigledno teške grehe, ukoliko se neko takav pričešćuje, onda mu to pričešće u stvari bude na sud. Jer to je kao da neko ode kod cara, neumiven, raščupan, u nekim pocepanim pantalonama, naravno da bi car prema njemu postupao izuzetno strogo, jer bi to bio jedan očiti primjer nepoštovanja cara. E, da se to ne bi desilo ljudima i hrišćanima, sveštenik je dužan i obavezan da takvog čoveka udalji od pričešća, ne u smislu neke kažnje iz mržnje, već upravo kao neki pedagoška mera neka da se sprovede, da bi taj čovjek shvatio da ne valja to što radi, da prestane to da radi i da se onda pričešćuje onako kao što treba.
Dobro, pitao sam šta je sve potrebno da bi se vernik pričestio. Da li je potrebno da pre pričesti obavi i ispoved?
Pa jeste, to su stvari, kao što malo pre smo o tome pričali, potrebno je da se pričešćuju ljudi koji zaista žive hrišćanski. Kod nas postoji pojam nekog verskog turizma, ne u smislu da idemo ponekad u manastir neki, da obiđemo, već u tom smislu da se dosta ljudi pojavi u crkvi dva ili tri puta godišnje. Recimo, pričešćuju se na prvu subotu Velikog posta ili na Vaskrs ili na Božić i to su jedini dani kada se dosta ljudi pojavi u crkvi. Mnogi i ne poste ili poste samo nedelju dana pred pričešće, mnogi se ne ispovedaju, mnogi ne žive u crkvenom braku, prosto nisu hrišćani. Takvi ljudi ne treba da se pričešćuju zbog toga što im je, kao što rekao, to pričešće u stvari sud. Nije im na spasenje, jer se oni pokazuju kao neko ko ne poštuje Boga, ne poštuje hrišćansku veru, ne da sad ne poštuje sveštenike, nije o tome stvar. Niko i ne traži da se sad neko počeši ako poštuje sveštenika i njegovu reč. Već je potrebno poštovati samog Boga kroz vršenje tih zapovesti koje nam je Bog dao. Kada tako činimo, dakle kada živimo zaista hrišćanski, kada postimo sve postove, kada se molimo Bogu, kada smo u crkvenom braku, kada ne idemo kod vračare, kada sami ne činimo neke grehe kao što je kletva ili neke velike prekršaje moralne kada ne činimo, onda treba i češće da se čovjek pričešćuje. Sada, reći koliko često, to ne može da se kaže univerzalno. Neki se pričešćuju jednomesečno, neki i češće od toga, neki i ređe. To može samo duhovnik koji je dobro upućen u duhovno stanje tog čoveka da kaže. Ali, dakle, suština je u tome da onaj ko živi hrišćanski treba da se pričešćuje češće, ko ne živi hrišćanski, on ne treba ni da se pričešćuje, dok ne počne da živi hrišćanski i ne postane zaista član crkve. Postoji kanon Vaseljanskog sabora koji kaže da ako neko tri puta za redom ne dođe na liturgiju, on prestaje da bude član crkve. Jer upravo taj dolazak na liturgiju, ta zajednica sa Bogom i sa ostalim hrišćanima, jeste sama crkva. Kažu sveti oci, ako bih hteo da ti pokažem crkvu, ti dođi i pogledaj liturgiju, to je crkva. Tu se sabere verni narod sa svojim sveštenikom ili episkopom u zajednici Duha Svetoga oko tela i krvi Hrista. I to je upravo crkva. Ako neko ne dođe ili ako ne dolazi uopšte tu gde je crkva, on onda nije hrišćanin. Danas je problem što je sve relativizovano, pa svako misli da može da misli i da radi šta hoće, ali bitno je kako se on osjeća. To jeste bitno kako se čovjek osjeća, a to opet ne znači da možemo da radimo šta hoćemo i da budemo članovi crkve.
To znači sad ja kad bi statistički izvodio sve to, od 7 miliona Srba možda imamo 1000 vernika. Ajde, pa možda, možda malo više.
Ima više vernika. To je sad
ali pravih.
Pa, ja bih rekao, dobro, nećemo reći 1000, ima ja mislim oko 1-2% ljudi koji zaista živi hrišćanski. Ima puno njih koji veruju u Boga, koji poste ponekad, ponekad se pričeste, ali to nije pravi hrišćanski život. Naravno da nećemo reći to su nevernici, ili oni ne veruju u Boga, ili nešto tako. Ali moramo reći da to nije pravi hrišćanski život. I to nije ono što je spasonosno. Hrišćanska vera i hrišćanski život je zapravo ono što je najprirodnije stanje za čoveka. To nije nešto što su smislili neki ljudi da bi stavili neke okove na čoveka da ga u njegove slobodi sputavaju. Svaki naš dolazak u crkvu, svaka molitva, svaki post je upravo ono što leči ljudsku dušu i ljudsko telo. Tako da nije to nešto neprirodno i nadprirodno što se traži od čoveka, već je to upravo ono najzdravije i najnormalnije za svako ljudsko biće. Tako da time što mi kažemo čoveku da ne živi hrišćanski, mi ga ne vređamo time, već mu kažemo da on ne živi onako kako treba da živi. I ne živi tako da mu bude dobro i na ovom svetu i na onom.
Kad malo pre ste pomenuli da je teško odrediti koliko puta neko treba da se pričesti, ja iskreno verujem da najveći broj onih koji sebe zovu vernici smatra da se pričešćuje samo kada su veliki postovi u pitanju. Dakle, posle velikih postova. Dakle, kada vernik može da se pričesti? Malo pre ste pričali, ali čisto da
pa trebalo bi, zapravo svaka liturgija jeste pričešćivanje. To je prinos darova, osvećenje darova i pričešćivanje. To jeste liturgija. Tako da, služenje liturgije na koje se niko ne pričesti je, da kažemo, malo neobično. Danas je to postalo obično, jer se mnogi ljudi retko pričešćuju, čak se mnogi čude ako se neko pričesti kada nije post. Ali to povezivanje, striktno povezivanje posta i pričešća nije ispravno. Pričešće, kao što smo rekli, dar koji je od Boga i koji ne može da se zasluži time što ćemo, recimo, jesti povrće i voće. Mi smo i dalje opet takvi kakvi smo. Mi treba svakog dana da se trudimo da budemo dobri hrišćani, svejedno šta jedemo. Naravno, neko može, ako mu tako prija, da posti par dana pred pričešće. Ali to nije neophodan uslov. Neophodan uslov je znači da se trudimo zaista, da budemo pravi hrišćani, i kad je mrs i kad je post. Da se ispovedamo redovno i kad je mrs i kad je post, da dolazimo redovno u crkvu i kad je mrs i kad je post. Tada kada živimo tako, mi onda možemo i češće da se pričešćujemo, ali naravno samo uz blagoslov sveštenika ili duhovnika. Ne valja, ima neki koji idu u krajnost, pa se pričešćuju svake nedelje, malte ne, niti se mole, niti se ispovedaju, niti imaju neku svest o tome šta je zaista pričešće. To naravno isto ne valja. Ne treba imati krajnost ni u pretjerano retkom pričešćivanju, ni u pretjerano često. Postoji bezbroj primjera gdje sveti oci pozivaju verne da se često pričešćuju. Naravno, to se ne odnosi na svakog, već prosto mora čovjek da se savjetuje sa nekim ko je duhovan, pa da mu on kaže da se češće pričešćuje ili reći. Ali znači, stav da se čovjek pričešćuje samo u vreme posta nije tačan, jer i sveštenici se pričešćuju, oni služe liturgiju i kad posta i kad mrsi.
Molitva, ajde da bude malo nekako racionalni, dakle, liturgija i pričast u stvari zajednička molitva svih nas zajedno sa sveštenicima upućena Bogu.
Pa jeste, ja to nekako dobro... molitva, možemo tako da kažem, molitva je i više od molitve, jer i jutarnja služba i večernja služba i lična molitva kuće, sve je to molitva. Ali ovo je nekako najlepša molitva, jer su tu svi ljudi zajedno, svi se mole zajedno i na kraju se i pričešćuju zajedno. I to je, dakle, nešto što je iznad molitve, naravno da jeste i molitva, ali je to samo sjedinjenje sa telom i krvlju Hristovom, sa samim Bogom, to je zapravo vrhunac liturgije. To je, kako kažu sveti oci, silazak neba na zemlju. I zaista, tamo u onim svetinjama gde se osjeti taj duh blagodati, da je i služitelj takav i pojci takvi, tu zaista čovjek osjeti kao da je na nebu. Kada recimo neko ode na Svetu Goru, gde žive manasi koji su ceo svoj život posvetili Bogu, kada bude na takvoj liturgiji ili u neku drugu svetinju, on zaista osjeti da je tu Bog. To naravno zavisi, Bog će uvek biti sa nama, ali od nas zavisi da li će zaista ta silina Božijeg prisustva biti takva da i drugi osete. Kad su izaslanici ruskog kneza Vladimira išli i obilazili razne centre religijske, pošto tada su Rusi bili, to je bilo tamo ranije, pre još 1000 godina, Rusi su bili još uvek pagani i rešili su da prime neku veru. I odu oni, obiđu muslimane, obiđu Hazare i obiđu Svetu Sofiju u Carigradu. I kažu, kad su se vratili kod kneza Vladimira, kažu da su u Svetoj Sofiji osjetili da je Bog sa njima, da je to takva lepota, da je to prava vera. To je silina liturgije, kada i zaista sve onako kako treba da bude. Kada je tu sva ta naša divna umetnost, jer sve ovo čemu se mi danas divimo i što pokazujemo strancima kada dođu ovde ili sami sebi, to je u stvari liturgijska umetnost. Sva lepota crkava, fresaka, pojanja vizantijskog, sve je to u stvari izniklo iz liturgije i to je svedočenje tog carstva nebeskog ovdje na zemlji. I zbog toga čovjek, kada se nađe na takvom mjestu, da je to zaista onako kako treba da bude, on zaista nekako osjeti da je Bog tu.
Kakva je razlika između liturgije u, recimo, našoj crkvi, ovdje u Pirotu, i liturgije u manastirima ili ti liturgije koje se održavaju na Svetoj Gori? Oni koji su bili, videli su da ima.
Pa, im suštinski nema, to je isti. Dakle, to je liturgija uglavnom Svetog Jovana Zlatoustog. Ali naravno, sada isto je suštinski, a u isto vreme i nije isto. U tom smislu da, recimo, u nekim crkvama čovek i ne osjeti takvu silinu. Zavisi to i od onih koji su u crkvi, i od onih koji poju, i od sveštenika koji služi. Prosto svaki čovek ostavi taj svoj unutrašnji duh, ili kroz pojanje, ili kroz službu, on iznosi pred druge i drugi to osete. I zato se kod nekog, recimo svetitelja, kada je čovjek samo u blizini njega, on osjeti kao da je anđeo sa njim. A sa druge strane, sa nekim se osjeti nešto potpuno suprotno. Tako da, Božje prisustvo i zavisi od nas i ne zavisi od nas. Zavisi od nas u tom smislu da koliko mi imamo Duha Svetoga i blagodati, toliko će i naša okolina, ljudi koji su oko nas, da osjete to. A to se naročito osjeća u crkvi kada čovjek peva ili bogosluži i onda se tačno osjeti taj njegov, da kažemo, duhovna visina. I što smo mi na većoj duhovnoj visini, to će i ljudi koji su oko nas da to više osjete blagodu Duha Svetoga i onda će liturgija da nekako bude silnija. Ali u isto vrijeme pričešće je potpuno isto. Svuda je isto. Telo i krv se pretvara od vina i hleba. Svejedno da li je to u nekoj najdaljoj, najzabitijoj crkvi ili u Jerusalimu, isto je to telo i krv. Dakle, to je sam Gospod Bog i On daruje te svoje darove svakome podjednako. Ali sa druge strane i od nas zavisi kako ćemo mi odgovoriti na tu Božju ljubav.
A da li je moguća liturgija i pričest, a da se to ne održava u hramu Božjem, odnosno u crkvi?
Pa toga ima, recimo, kad je čovjek bolestan, onda je sveštenik i dužan da ga pričesti. Jer mnogo je velika vrednost za spasenje upravo pričešće pred u tim posljednjim trenucima koje je neko teško bolestan, ko se pričesti, mnogi gresi mu se opraštaju. A naravno, i ako i nije neka teška bolest, neophodno da se čovjek pričešćuje ako je star ili iznemogao pa ne može da dođe na liturgiju, onda sveštenik dođe pa ga pričešćuje kući. To je nešto što treba da bude praksa, ali nažalost mnogi ljudi to ne primenjuju. Oni se ne pričešćuju ni kad su zdravi, a kamoli kad su bolesti. A to je u stvari od velike važnosti i za život ovdje na zemlji, za naše zdravlje, telesno i duhovno, a isto tako i za naš nebeski život.
Dobro, sve ostavljeno nama.
Pa da, Bog nam sve daje. Bukvalno nam Bog sve daje. Od nas zavisi šta ćemo da uzmemo. Da li ćemo da sve te darove bezbrojne i dragocene Božije prihvatimo, da li ćemo na njih da odgovorimo našom ljubavlju i trudom, ili ćemo da onako ponekad se setimo da postoji Bog, pa idemo u crkvu, ili se nećemo nikad sećati da Bog postoji. Ali Bog je uvek tu, to je ta ogromna Božja ljubav, On se na nas nikad ne naljuti kao što se mi jedni na druge ljutimo, pa nećemo da pričamo jednim drugim. Ako i bude nekad neka kazna Božja, to nije nikad iz mržnje. Kod Boga nema mržnje, već je to uvek samo sa ciljem da se čovjek popravi i da se prizove pameti da se tako izrazi.
I za sam kraj, kako se završava liturgija i pričešće? Da li tu ima nešto što je specifično, posebno, ili je samo pričešće u stvari i kraj liturgije?
Pa posle pričešća postoji još možda 5 ili 10 minuta kada se sveti darovi prenesu sa časne trpeze na proskomidiju, posle toga svešteniku potrebi pričešće i jako je važno da oni koji su se pričestili ne napuste crkvu. To je jako ružna slika. To upravo pokazuje taj naš odnos prema Bogu. Mnogi ljudi koji se pričešćuju par puta godišnje dođu na liturgiju, čak ne dođu ni na početak liturgije. Nekako izdrže do pričešća i posle toga se crkva isprazni i ostane, na primjer, petina ljudi. To pokazuje u stvari taj jedan pogrešan stav.
Da, ili neznanje.
Pa neznanje, ali to je opet, neznanje je posljedica pogrešnog stava da čovjek neće da nauči makar te osnovne stvari, da zna da treba da dođe na početak liturgije i da ode kad se liturgija završi. Jer nije nikako u redu, čovjek se pričesti i odmah kao da beže iz crkve, ne može da sačeka još 10 minuta pa da proslavimo tu najveću svetu tajnu onako kako priliči. Jer sve je to sveta tajna. Dakle, od početka, od kad sveštenik kaže blagosloveno carstvo, Oca i Sina i Svetoga Duha, pa do posljednje reči do otpusta, sve je to sveta tajna liturgije. I svaki je trenutak bitan. Naravno, najbitnije je pričešće, ali ako bismo samo došli da se pričestimo, ima čak i takvih ljudi koji dođu bukvalno 5 minuta pred pričešće. Ali to je već krajnje nepoštovanje samog pričešća.
Moram da vas pitam i to za kraj, ko može da prisustvuje liturgiji? Da li samo pravoslavni vernici ili da li samo hrišćani, da li mogu i pripadnici druge vere, dakle, u tom verskom smislu, dakle, da li može da prisustvuje liturgiji u pravoslavnom hramu neko drugi?
Liturgija ima dva dela. Prvi deo je liturgija oglašenih ili liturgija reči. Tu se govore se molitve, čita se apostol, evanđelje, biva propoved, posle toga je liturgija vernih. I tu je veliki vhod anafora, odnosno samo pretvaranje darova. Ranije, dok je postojala bolja disciplina, u dobrom smislu, ne u lošem smislu, liturgiji vernih su mogli da prisustvuju samo oni koji su mogli da se pričeste. A tu su spadali samo hrišćani. A na liturgiji reči ili toj liturgiji oglašenih su mogli da budu i oni koji se spremaju za svetotajno krštenja ili oni koji su učinili neki ozbiljan greh pa nisu mogli da se pričeste, ali su oni posle tih reči, posle liturgije reči, izlazili iz crkve. Oni koji nisu bili hrišćani i niti su nameravali to da postanu, oni nisu mogli da prisustvuju liturgiji. Danas to više nije tako, sada prosto ljudski rod je mnogo oslabio, pa ne mogu da se primenjuju sva ta pravila koja su se nekad primenjivala. Tako da se danas dozvoljava prisustvo hrišćana tokom cele liturgije. Dozvoljava se i onima koji nisu pravoslavni, recimo katolici ili protestanti, ali naravno oni ne mogu da se pričeste. Ali više to u stvari se dozvoljava ne u smislu da sada svako može da bude na liturgiji, nego je to kao što su ovi Rusi pre 1000 godina bili na liturgiji pa osetili da je to zaista prava vera, da je Bog tu, pa su i oni postali hrišćani. Isto tako se znači i ovim drugima daje, ali samo sa tim ciljem. Sa ciljem da oni zaista shvate pravu veru i da postanu hrišćani.
Dobro, sam kraj, dakle, svi oni koji se osjećaju pravoslavnim hrišćanima, koji misle da su dobri hrišćani, oni mora da budu prisutni, da dolaze u crkvu, da prisustvuju liturgijama i da se pričešćuju, jer bez toga...
Pa to nije hrišćanski život bez toga.
Ne možemo da dajemo ocenu, nismo mi ti koji
pa
ocenjujemo,
ali... Pa nećemo
da
ocenjujemo ljude, nije ni to cilj, ali treba da shvate ljudi da je to ono što je suštinski bitno za spasenje. Nije to sad da neko mora negde da bude, već je to ono što vodi u život večni. Ako to nećemo, onda ne znam šta hoćemo.
Svako donosi sve odluke.
Pa da, Bog je dao svaku slobodu. Ali treba da je koristimo na dobro, ne na loše.
Oče Marko, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Emisija o pravoslavlju. Verujem. 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 Emisija o pravoslavlju. Verujem.